Takk, Jesus. Takk for ditt nærvær, Jesus. Takk at du er midt iblant oss. Helligånd, takk at du er her. Takk at du er her, Helligånd. Takk at du taler til våre hjerter akkurat nå. Kom, Helligånd. Kom. Jesus. Å, vi takker deg. Du åpenbarer ditt ord for oss i dag. La ditt ord få nå hjertene våre, Herre. Få gjøre det det skal. Herre, vi bøyer oss under din vilje. Vi bøyer oss under din vilje. Vi takker deg for det du vil med våre liv. Takk for denne menigheten. Takk at vi får lov til å være her i denne byen. Takk at vi får lov til å være her og gi ut evangeliet i denne byen. Jesus. Amen. Amen. Vær så god og sitt. Jeg tenkte på, akkurat når jeg ba den bønna, takk at vi får lov til å være her og gi ut evangeliet i denne byen. Men ikke bare i denne byen. På grunn av at vi er her, så får vi også lov å gi ut evangeliet mange steder og langt utover Norges grenser. Ikke det nydelig? Det er virkelig noe å takke for. Så kan vi få lov å be om at Gud med sitt nærvær virker på mennesker overalt. Og det gjør han. Og nærvær er jo noe av det som jeg har tenkt å snakke om. Jeg grunner en del på det her med Guds nærvær. Fordi at egentlig så er det noe av det viktigste, tenker jeg, i livet som troende. Det er helt åpenbart. Fordi det handler om fellesskapet med Gud. Det handler om vårt fellesskap med Gud. Det handler om å kjenne Gud, forstå hvem Gud er, og hva han kan gi oss, og hvordan han kan bruke oss. Og nærvær, det er ikke en følelse først og fremst. Det kan jo være det også. Men det kan også være sånn at du ikke føler noen ting, men du vet. Du vet at Gud er nær. Du vet at Den hellige ånds nærvær er her. Du vet det, fordi han har sagt det i sitt ord. Han har sagt at jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Og der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Han har lovt det. Men Guds nærvær kan også manifestere seg på en sånn måte at du kjenner det fysisk. Det er som en fysisk følelse. Gud, du er her! Vi kjenner det! Har du opplevd det noen gang? Det er som at han bare er her som fysisk til stede. Og hva skjer i dette nærværet da? Hva er det som skjer i dette nærværet? Jeg kan ha tider i livet mitt hvor jeg kjenner Guds nærvær veldig sånn tydelig og fysisk. Men så er det også perioder hvor jeg ikke kjenner så mye. Men så vet vi at han er her. Men det er det å ha den vissheten da. Fordi du vet hva som står i Guds ord. Men jeg skal bare dele dere med akkurat i denne koronatiden. Tilbake til den som vi ikke liker å snakke så mye om lenger. Men jeg husker at jeg satt der nede, som omtrent kanskje der som Ben sitter nå. Og så var det liksom, det var nedstengt over hele Norge, det her var i 2020. Og vi hadde fått lov til å begynne å åpne litt opp, og vi kunne ta inn 50 eller 100, jeg husker ikke. Det satt noen få folk i salen. Jeg var litt sånn mismodig. Jeg satt der, og jeg satt og tenkte, Gud, det her er rart. Vi er liksom bare noen få her. Og så plutselig, så var det som om Gud bare var der, fysisk. Jeg kjente nærværet. Og jeg husker at jeg satt der, og jeg kikket litt sånn opp der, for det var akkurat som at han var der, oppe i hjørnet der. Men det var han jo ikke. Han var jo overalt. Men for meg så var det sånn, Gud, du er her. Du er ikke avhengig av om vi er full sal, eller om vi er noen få mennesker. Du er alltid til stede når vi samles. I Jesu navn, da er du her. Da er Guds nærvær her. Da er den hellige ånd her. Er ikke det nydelig? Vet du at nærvær begynner jo med å bygge en relasjon med Gud. Når du begynner en ny, relasjon, så er nærvær et nøkkelord. Visste du det? En relasjon, da er det å være sammen, prate sammen, være sammen, ha fellesskap. Og for noen søndager siden, for dere som var her, så snakket jeg en søndag om den første kjærligheten. Jeg husker at jeg fortalte litt om den tiden når Vidar og jeg liksom ble kjærester og ble forelsket og sånn. Og vi bestemte oss for at vi skulle være et par. Så husker jeg liksom, ja, var veldig, veldig forelsket. Så jeg ville være sammen hele tiden. Jeg tror han også ville være sammen med meg hele tiden. Men husker det var veldig mye sånn. Det er veldig følelser, veldig mye sterke følelser i den der første forelsketiden, ikke sant? Noen som kjenner igjen det? Nei, ingen her i denne veldig fine forsamlingen. Men det går jo litt opp og ned med følelser da, når du er gift liksom. Hvis, i hvert fall når du er gift et helt liv da. Vidar, ja, vi har jo vært gift i 42 år. I år. Og det er veldig bra. Ja, det er det. Men vi har en relasjon fordi vi har bestemt oss for at vi skal holde sammen i onde og gode dager. Og det er ikke alltid at følelsene er der. Men vi vet jo at vi er der for hverandre. Og jeg vet at Vidar er ved min side i de onde dagene og i de gode dagene. For det har han bevist for meg veldig mange ganger. Og jeg har bevist det for han også. Så er det slik da, med en relasjon at den må jo bygges. Vi trenger jo å være bevisst på å sette av tid til hverandre. For hvis nærværet er viktig for oss, så må vi også sette av tid til å være sammen, ikke sant? Det er det faktisk vi som velger. Når jeg gifta meg med Vidar, så visste jeg litt om han, men ikke veldig mye, fordi vi hadde bare kjent hverandre i ett år. Og det er ikke så veldig lenge. Så du kjenner ikke alle sider ved en person da. Men vet du hva? Det er en prosess å lære hverandre å kjenne. Og den pågår hele tiden. Og etter 42 års ekteskap så lærer vi fortsatt noe nytt om hverandre. Er ikke det fint? Det er en prosess. Og den prosessen den pågår hele tiden fordi vi har en relasjon og fordi vi lever i fellesskap med hverandre. Og sånn, folkens, er det med vårt forhold til Gud. Det er faktisk det. Det er en prosess, en pågående prosess, hvor vi lærer Gud mer og mer å kjenne. Vi kommer mer og mer nær. Han er nær oss hele tiden. Han ønsker å være nær oss hele tiden. Men jeg har tenkt at jeg skal snakke litt om det her i dag. Og jeg har faktisk tre punkt. Det første punktet mitt, det har jeg kalt for sult og lengsel. Så vi skal se på et bibelvers først, eller noen bibelvers, fra Salme 84. Og det er vers 6-11. Skal vi se. Ja, velsignet er det menneske som har sin styrke i deg, de som lengter etter ditt nærvær. Når de går gjennom tåredalen av problemer, så gjør de den om til en kilde til liv. De dekkes av velsignelser, for de går fra kraft til kraft. Hver og en stiller seg framfor Gud. Jeg stiller meg framfor deg, Gud. Du Herre, herskarenes Gud, hør min bønn. Israels Gud, hør på meg. Se på mitt ansikt. Se på meg, Gud. For en dag i ditt nærvær er bedre enn 1000 ellers. Det var David som sa det her. Lengselen og sulten etter Guds nærvær drar deg nærmere. Sulten tar deg et sted. Den tar deg nærmere Gud. Den tar deg nær han. I Salme 23, vers 5, så leser vi at Gud, du dekker bord for oss, like for øynene på våre fiender. Han har dekket et langbord for oss, et svært bord. Men vet du hva han sier? Gå sulten og sett deg til bordet. Vær sulten når du setter deg ved mitt bord. Noen ganger så er vi mette, vet du, fordi vi spiser fra så mange andre bord. Vet du, når jeg lager middag hjemme, hvis jeg skal ha gjester da, så dekker jeg på bordet veldig fint og sånn, og så lager jeg middag. Og da er jeg som regel veldig sulten når jeg begynner å lage den middagen. Og det som skjer da, det er at jeg spiser, det tar litt, smaker litt på kjøttet, så tar jeg litt av sausen og smaker om den er god, og litt av grønnsaken, og så spiser jeg litt, kanskje litt mye da, mens jeg lager middag. Så når gjestene kommer og vi setter oss til bordet, så er ikke jeg så veldig sulten. For jeg har spist litt for mye fra andre ting før jeg setter meg ned med bordet. Pass på at du ikke blir så mett av andre ting. Slik at den sulten ikke er i deg. Ha fokus på det bordet som han har dekket for oss. Altså det bordet som Gud har dekket for oss. Der får du alt. Du får nåde. Du får fred. Du får glede. Du får kjærlighet, vennlighet, godhet. Alle åndens frukter er på det bordet. Helbredelse er på det bordet. Masse nådegaver er på det bordet. Alt vi trenger for vårt liv som troende har Gud dekket på det bordet. Det er for oss. Men vi må sette oss ned og være sultne, så vi kan ta til oss av det han har for oss. Gud vil alltid lede oss framover. Så la oss være sultne. Sult etter Guds ord. Sult etter Guds nærvær. Jeg skal lese fra Amos 8,11. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg sender sult i landet. Ikke sult etter brød, ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Og vet dere hva? Jeg tror at det er en sånn tid i landet vårt nå. Jeg tror det er en sånn tid i verden nå, hvor det er en sult etter Guds ord, en sult etter å kjenne Gud, etter å oppleve Gud, etter Guds nærvær. Og det, vi hører jo at det skjer overalt. Vi hører jo at det skjer noe i mennesker som ikke har peiling på noen ting, og de bare, jeg må finne noen troende. Hva med det her med Gud? Hva med det her med tro? Ikke sant? Altså, det skjer noe i mennesker, for den hellige ånd virker på menneskets indre og skaper sult. Han skaper sult i oss. Er ikke det fantastisk? Så hvis du ikke er sulten, så kan du si, skap den sulten i meg, Gud. Skap den i meg, og det gjør han. Når mennesker kommer til kirka, så skal jo de oppleve det mest attraktive av alt. Sånn? Guds ord, Guds nærvær, atmosfære av kjærlighet, atmosfære av godhet. Videre, vi gikk til en nyåpnet restaurant i byen for noen måneder siden. Og der var det så god mat, og det var så god atmosfære der, at vi sa til hverandre, vi må tilbake hit, og neste gang så tar vi med oss hele familien. Vi tar med oss alle vennene våre, for her var det bra. Her var det god mat. Hvis ikke du husker det, så var det en hamburgerrestaurant nede i byen. Verdens beste hamburgere. Men sånn er det. Når du oppdager noe som er bra, så innvilt, så bringer du alle dit, ikke sant? Og du bringer folk med deg til kirka fordi du vil at de skal oppleve det samme som du. De skal smake den samme maten, de skal sitte ved det samme bordet, de skal forsyne seg av det som du opplever så bra. Så jeg vil at mine venner skal oppleve det her. Sult etter Guds ord leder folk til kirka. Sulten, den fører til at kirka vokser, at menigheten vokser. Men dere, vi skal være, det her er litt morsomt da, for du skal være sulten og mett på samme tid. Er du med på det? Sult etter mer, men full av Jesus på samme tid. Du skal være full av Jesus, da er du mett av det han gir deg. Han metter deg, ikke sant? Og samtidig så har du en sult etter mer. David, han lengta etter Guds nærvær, han. Og som han ville heller ha én dag i Guds nærvær enn 1000 andre helt vanlige dager. Det sier mye. Punkt nummer to. Punkt nummer én, sult og lengsel. Punkt nummer to, Guds nærvær tar deg dypere og former deg. Det skjer noe i Guds nærvær. Det skjer noe med meg, det skjer noe med deg. I Guds nærvær så skjer det faktisk en prosess av helliggjørelse. Hva betyr helliggjørelse? Jo, det betyr at det er en prosess av å bli mer lik Kristus. Og det er en pågående prosess for alle troende som varer hele livet vårt. Men for å forstå hva helliggjørelsen er, så er det kjempeviktig at vi forstår vår stilling i Kristus. Vi må forstå at vi er rettferdiggjort av tro. Rettferdiggjort, hva betyr det? Det er veldig enkelt. Rett, det er rett, det Jesus har gjort på korset. Og så er det ferdig, det holder. Så er det gjort, en gang for alle. Og det kommer aldri til å bli gjort igjen. For det varer inn i evigheten, og helt til vi sitter ved bordet hans i himmelen. Han har gjort alt ferdig for at vi skulle få en posisjon av å være rettferdige i Guds øyne når vi tror på Jesus og har tatt imot han som vår frelser. Er vi med på det? Det er veldig viktig å forstå vår stilling i Kristus. Og da kan vi også begynne å snakke litt om helliggjørelsen. Og jeg tenkte jeg skulle bare si at vi kommer til å tale mer om både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen utover våren. Så det kommer til å bli mer på agendaen for hva vi skal forkynne, så få med deg det når vi begynner å tale mer om det. Men jeg kan ikke snakke om Guds nærvær uten å komme litt inn på det. For det har noe med at helliggjørelsen skjer med oss i Guds nærvær. I 1. Peter 5, 5-6 så står det: «Alle skal være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.» Så deilig da, vi trenger ikke opphøye oss selv engang. Herlig! I Guds nærvær kommer ydmykheten, for i Guds nærvær kommer det inn under Guds påvirkning, Guds vilje, og røttene våre går dypere. De går dypere, og du formes. Og da vil han opphøye dere. Vi skal ikke opphøye oss selv, fordi Gud står de stolte imot, står det, men den ydmyke gir han nåde. Du kan komme som du er til Jesus, akkurat som du er, med alt du har av bagasje, av feil, av synd. Du kan komme med ditt strev, men du kommer til å bli forvandlet i hans nærvær. Det kommer til å skje. For det er ikke sånn at du tar deg selv i nakken og sier at nå må jeg slutte med det, og nå må jeg begynne med det. Men i Guds nærvær skjer forvandlingen i ditt indre. Ikke det fantastisk? For en Gud vi har, det er helliggjørelsen. I Guds nærvær utløses Guds kraft, tillit og takknemlighet, slik at du vil tenke og handle annerledes enn du gjorde før. For det skjer noe med vår karakter i Guds nærvær. Det står at Gud er hellig, og vi skal være hellige. Men det klarer vi vel ikke i oss selv, gjør vi det? Men vi formes i Guds nærvær. Vi formes i fellesskapet med Gud. Da skjer helliggjørelsen med oss. I 1. Peter, vi er litt til i 1. Peter 1, 14-16 står det: Som lydige barn så skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Den gangen vi levde i uvitenhet, da levde vi uten troen på Gud, ikke sant? Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd, for det står skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Men hvordan kan vi leve hellige liv? Jo, i fellesskap med Gud, i Guds nærvær, så skjer en forvandling på dypet av oss, i vår karakter, helliggjørelsen. I din personlige tid med Gud, i fellesskapet med Gud, skjer denne helliggjørelsen. Og det er sentrum av vår relasjon med Gud. Denne daglige helliggjørelsen, den er ikke dyster, folkens. Det er ikke et dystert ord, det her. Det er en vei av liv for alle troende. Gud former oss i sitt nærvær. David, vet du, han var en ydmyk mann. Han i Salme 139, 23-24, så sier han det her. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetsvei. Altså, i en annen oversettelse så står det ikke avguders vei, men ulykkesvei. David, han spurte faktisk Gud om han var, er jeg på ulykkers vei, Gud? Så må du lede meg inn på rett kjøl igjen. Og det kan vi også gjøre, for han vil lede oss, og han vil forme oss. Og vi kan stille han disse spørsmålene. Når vi er i Guds nærvær, så skjer alt dette. Jeg skal dele en liten personlig historie med dere, som da gjør jeg meg litt sårbar, men jeg synes det er viktig av og til å ta fram ting som Gud gjør i våre liv. Jeg opplevde en dag at jeg satt i en samtale, og så sa jeg noe. Dette var en veldig sånn seriøs samtale, det var en dyp samtale, og i den samtalen så sa jeg noe. Og i det samme øyeblikket jeg hadde sagt det, så kjente jeg, det her er ikke bra. Det her er ikke bra. Og jeg begynte å kjenne, Jorunn, nå framhever du deg selv i stedet for å løfte opp de andre som det egentlig handlet om. Og det hadde vært helt rett. Men jeg fikk på en måte ikke stoppa det. Det var sagt, og det var gjort. Sånt? Og etterpå, når jeg var alene, så søkte jeg Guds nærvær. Og så sa jeg, Gud, fortell meg nå, hva var det her? Jeg kjente at det var noe som ikke stemte og ikke var bra. Nå må du hjelpe meg, Gud. Og så satte han fingeren på noe i livet mitt. Og så kjente jeg, det her var stolthet. Og det kunne ikke Gud velsigne. Og derfor så kjente ikke jeg Guds velsignede nærvær. Akkurat da. Jeg tror ikke Gud forsvant. Jeg tror han var der hele tiden. Jeg tror han var hos meg. Men han formet noe i meg. For da opplevde jeg Guds kjærlige, milde og tydelige korrigering. Og det var så godt. Det var som å være sammen med verdens beste pappa, som oppdrar et barn som han bare elsker høyest på jorden. Og så fikk jeg lov til å kjenne at i det øyeblikket der så skjedde det en vekst i mitt indre. Det skjedde en vekst i min karakter. Skjønner dere? Og det er helliggjørelse. Og det er en pågående prosess. Og når vi er i Guds nærvær, så gjør han noe med oss som er så bra. Og jeg vil, akkurat som David, jeg vil heller være der, Gud, at du bare forteller meg disse tingene, enn at jeg fortsetter i det samme sporet. Han former oss i sitt nærvær. Hans nærvær forandrer deg, og det forandrer meg. Siste punktet, det tredje punktet mitt, det heter kraften i Guds nærvær. Først så var det sult og lengsel drar oss mot Guds nærvær. Så var det han former oss, han tar våre røtter dypere, helliggjørelsen. Og det siste jeg har lyst til å si noe om, det er kraften i Guds nærvær. Og så er det masse vi kan snakke om når det gjelder Guds nærvær. Men det her er det jeg kjenner at jeg skulle ta i dag, som jeg opplever Gud har gitt meg i forberedelsen. I Bibelen så finner vi mange, mange eksempler på hvordan Guds nærvær gir oss kraften til å leve for han i alle livets situasjoner. Moses i Bibelen, han var jo overbevist om at uten Guds nærvær i sitt liv, så var det nytteløst å gjøre noe som helst. Han talte ansikt til ansikt med Gud, står det. Han hadde et helt folk med seg ute i ørkenen som han ledet i 40 år. Vet du at det hebraiske navnet for nærvær er ansikt? Det hebraiske navnet for nærvær er ansikt. Er ikke det fint? Så når vi sier velsignelsen over forsamlingen hver søndag før dere går hjem, så sier vi Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse på deg. Altså Herren la sitt nærvær være med deg. Det er det vi egentlig sier. Men vi skal lese fra 2. Mosebok 33, vers 13-16. Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei. Nå er han med dette folket ute i ørkenen der. Så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Tenk hvor desperat han var da, Moses. Husk at dette er ditt folk, sa han til Gud. Og så svarer da Herren, mitt ansikt skal gå med deg, og jeg vil la deg få ro. Da sa Moses, hvis ikke ditt ansikt går med, så må du ikke føre oss opp herfra. Hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne, hvis ikke du går med? Altså Moses han sa til Gud at hvis ikke ditt nærvær går med oss, så drar jeg ingen steder. Jeg blir her. Jeg går ikke et skritt uten ditt nærvær. Har du sagt det noen gang, når du står overfor store valg i livet eller små valg? Hvis ikke du er i dette, Gud, så går jeg ikke. Jeg går ikke inn i det her uten at jeg vet at du er med. Jeg trenger ditt nærvær. Jeg trenger å vite at du er med meg. Tidligere så hadde jo Gud sagt til Moses at «Jeg blir ikke med dere». Altså, de hadde laget en gullkalv, ikke sant? Ute i ørkenen der, som de begynte å tilbe. Og så sier Gud til Moses «Jeg blir ikke med dere. Dere er et stivnakket folk. Jeg går ikke med. Jeg sender en engel som skal drive ut alle de her folka i det landet dere skal inn i, så det skal bli lett for dere å gå inn. Jeg sender en engel». Men Moses sa, det kommer ikke på tale, Gud. En engel er ikke godt nok. Det er ikke et alternativ for meg. Jeg går ikke uten ditt nærvær. Jeg går ikke uten ditt ansikt, Gud. Moses brydde seg ikke om hvordan andre nasjoner ledet sine hærer og sine regjeringer og alt det her. Sine nasjoner, sitt folk. Han hadde bare ett prinsipp han levde etter. Vi må ha Guds nærvær med oss. Og sånn er det. Vi kan ikke være en kirke uten Guds nærvær, kan vi det? Uten Guds nærvær så blir ikke mennesker forandret og transformert. Uten Guds nærvær kan vi ikke oppleve kraften som fører til helbredelse, mirakler og frelse. Vi kan gjøre masse ting, men uten Guds nærvær så blir det en klubb. Det blir ikke en levende Guds menighet. Mitt ansikt skal gå med deg, sa Gud. Og jeg vil la deg få ro. I Guds nærvær er det hvile, det er orden, det er ro. Ingen løping hit og dit. Vi må gå dit og få råd, vi må gå dit og få råd. Hva skal vi gjøre nå? Hva gjør vi nå? Nei, i Guds nærvær er det hvile. Der er det ro. Jeg er med dere, sa Gud. Jeg går med deg. Hvis du har Guds nærvær i deg, så kommer det en ro og en hvile og en tillit til Gud over deg. Guds nærvær forandrer deg, men Guds kraft forandrer dine handlinger. Da kommer Guds kraft over deg når du handler. Tenk på det, du i Guds nærvær. Og så begynner du å legge hendene på mennesker, så kommer Guds kraft. Så begynner du å be for mennesker til frelse, så kommer Guds kraft. Guds kraft der. I 2. Mosebok 33, 7-11 så står det litt mer om Moses. Jeg synes det så bra. Det står at Gud samtalte med Moses ansikt til ansikt som en mann taler med sin venn. Og vi leser, Moses slo opp teltet langt bortenfor leiren, og han kalte det åpenbaringsteltet. Alle som ville be og søke Gud gikk ut dit. Hver gang Moses gikk til teltet, reiste hele folket seg opp, og alle mennene sto i teltåpningen sin og holdt øye med Moses til han hadde gått inn i teltet. Da senket skysøylen seg og ble stående ved døren til teltet, og så talte Gud med Moses. Og hele folket så at skysøylen ble stående ved døren. Hele folket så fysisk at det var et nærvær der. Og hva skjedde da? De reiste seg opp og tilba. Gud samtalte med Moses ansikt til ansikt som en mann snakker med sin venn. Guds nærvær, så gikk han tilbake til leiren. Men den unge medhjelperen Josva, sønnen til Nun, forlot ikke teltet. Han hadde med seg en ung medarbeider inn i Guds nærvær. Ikke det vakkert? Har du din plass hvor du har din tid med Gud? Det kan være hvor som helst, ved ditt kjøkkenbord, i bilen, når du går tur på fjellet. Men det det stedet der du legger vekk alle ting for å være i Guds nærvær. Akkurat som Gud møtte Moses som en venn, så vil han møte deg og tale til deg. Dette forholdet vil Gud ha til oss. Og vi trenger ikke et spesielt telt, vi, slik som Moses, for å møte Gud. For Jesus, han har jo banet den veien rett inn til Faderens trone for oss. Så vi kan oppleve Guds nærvær hvor som helst, vi. Akkurat der vi er. Det står at hele folket så at skysøylen ble stående ved døren til teltet, og alle som reiste seg og tilba der i teltåpningen sin. Dette forholdet som Moses hadde til Gud, disse samtalene, det utløste tilbedelse overalt. Så når Moses var i Guds nærvær, så fikk det konsekvenser for mange flere enn han. Ditt personlige liv med Gud kan utløse noe rundt deg som får større frukter enn det du i stand til å fatte. Det ikke alltid lett å se det heller, men det skjer gjennom vårt bønneliv og vår tid i Guds nærvær. Ditt forhold til Gud personlig, men det ikke privat. Dine stunder i Guds nærvær kan utløse Guds kraft til frelse, helbredelse, gjenopprettelse og frihet. Tilgivelse i din familie, dine kollegaer, dine naboer. Dine bønner ledet av ånden i Guds nærvær gjør at noe skjer. Gud arbeider på dine vegne, og det kraften i Guds nærvær. Hvis du står oppi noen som virker veldig umulig, rent menneskelig sett, så husk på dette her. At vær i Guds nærvær, og han arbeider på dine vegne. Det det du trenger. Gud arbeider på dine vegne. I Guds nærvær opplever du først og fremst hvile, for tilliten til Gud vokser, og du kan legge av deg ting. Og så står det noe helt til slutt i den teksten her. Det står om Josva som ikke forlot teltet. Når du i ditt telt, når du i den plassen der du i Guds nærvær, så vil du alltid vise vei til noen andre. Kanskje du har noen i din familie som ser ditt bønneliv. Du har noen unge, du har noen medarbeidere som du tar med deg, som får smaken på det livet, som får smaken på det her. Og du åpen om ditt liv med Gud. Du deler dine trosopplevelser. Du deler dine erfaringer med Gud. Du deler hva du opplever i Guds nærvær, du opplever i bønn, med noen som yngre enn deg. Tenk på Josva. Han fikk være med Moses inn i teltet, fikk smaken på det, og han ville ikke ut. Og så var det Josva som ledet hele nasjonen inn i landet. Det var Josva som ble lederen inn i løfteslandet. Vakkert? For jeg tenkte på en ting som jeg skulle si nå til slutt. Kanskje en liten utfordring til oss alle. Hva kan vi gjøre? Jeg tror at det skjulte livet i Gud er en nøkkel. Jeg kjenner ikke ditt skjulte liv med Gud, og du kjenner ikke mitt. Men Gud kjenner oss. Jeg delte bitte litt om mitt lønnkammer med deg i sted, om hvordan Guds milde korrigering kom i en stund i Guds nærvær, som vi kaller helliggjørelse. Og det er en pågående prosess som alle vi troende lever i. Jeg har lyst til å utfordre deg på noe som er min erfaring. Kom noen ganger til Gud uten agenda. La han være nær deg uten at du kommer med en haug med ting. Det er veldig bra å ha bønnestunder hvor du legger alt framfor Gud i bønn. Og det skal vi også, det er jo bibelsk det også. Men noen ganger så trenger vi å komme framfor Gud uten agenda. Sitte ved Jesu føtter som Maria gjorde. Lytte og la han tale til oss. Øv deg på å være stille i Guds nærvær. Legg vekk alle distraksjoner. Vi skal bare lese litt om hva som skjedde med Maria, som jeg nevnte. I tilfelle du ikke kjenner alt som står i Bibelen, så skal vi lese det. Lukas 10, 38. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Maria tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Martha og Maria satt seg ned ved hans føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg!» Men Herren svarte, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Jesus sa at hun valgte den gode delen. Vet du at de fleste gode saker her i livet kommer ikke automatisk. De må velges. Vi må velge hvordan vi bruker tiden vår. Det er så mye krav til oss. Men vi må nesten ta det ansvaret. Hvordan prioriterer jeg min tid? Det er ingen som prioriterer tiden for deg eller for meg. Jeg skulle ha min bønnestund en morgen jeg sto opp. Jeg var alene på kjøkkenet, og jeg var veldig stresset, for det var så masse i hodet mitt og inni meg som jeg skulle gjøre i løpet av dagen. Det var helt fullt, så begynte jeg bare helt sånn automatisk å be. Så var det som hver bønn gikk opp i taket, og så datt det ned igjen i hodet mitt. Og så sa jeg, Gud, er du ikke her liksom og hører meg? Men inni meg så visste jeg at han var der. Han bare svarte ikke. Det var som han var litt i bakgrunnen og hørte på, mens jeg bare bombarderte han med alle mine behov, som han visste veldig godt om fra før. Og så plutselig hørte jeg den der lille, forsiktige stemmen som den hellige ånd har, ikke sant? Jorunn, sett deg her. Det var som om Gud dro fram stolen for meg. Så satte jeg meg ned, så jeg ut av vinduet, så jeg den vakre himmelen og lyset som akkurat bryter liksom mellom fjella. Så ble jeg sittende helt uten agenda. Se på lyset som ble til en soloppgang. Og jeg vet ikke hvor lenge jeg satt. Hele mitt indre ble fylt av en sånn Guds fred. Stresset ble borte. Roen kom. Og så begynte jeg å takke Gud. I stedet for å øse ut alle bønnene mine, så begynte jeg bare å takke. Så ble jeg fylt av et sånt nærvær. Når Jesus sa Maria har valgt en god del, så var det et budskap til hele verden. I alle tider, alle sesonger. Og til oss som lever i 2024. Det å forvalte vår tid er en kamp som vi alle lever i. Og derfor vil jeg oppmuntre deg til å velge den gode del. Bruk av din tid til å være sammen med Jesus uten agenda. Bare til å være sammen med han. Du kan lese Guds ord. Du kan høre på lovsang. Du kan lytte til han. La han tale til deg. La han lede dine bønner. Og takk han. Du kommer til å få mange nydelige stunder i Guds nærvær. Amen.